Actividade de equipo traballando pola igualdade. Agora vas profundizar no teu coñecemento sobre algúns dos aspectos que acabas de ver sobre a igualdade de xénero. Segue as seguintes instruccións. Organizádevos en grupos de 4 persoas. Investigade en que consisten os seguintes organismos e leis que traballan pola igualdade de xénero. Organismos. Ministerio de Igualdade. Instituto da Muller. Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia. Instituto da Muller. Leis. Lei para a Igualdade Efectiva entre Mulleres e Homes. Lei de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero. Lei de Representación Paritaria e Presenza Equilibrada de Mulleres e Homes. Buscaré de la información en Internet. Finalmente, poñeré de la información en común co resto da clase.